parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Trecore salutas vin gesignoroi Gabi kai Barbara. Ene nia ciu vendreda Esperanto el sendo de la Pola Retradio.
Al gi contribuas hodiau krome Milada Svedo kai Maciej Jaskot.
Premiere ni rencontigas en nia lovisa programo.
La kvinan de februaro 2021.
Ci foje jam la...
Jam la 1037 fojon.
Ene nia hodiaua programo ni prezentos al vi...
Rican culture teman segmenton con la filietono pri la jubilo de la Art Galerio Ferres en la Nazia Museo de Varsovio cae cultur cronicae informoi el Pollando. La cultur tema informo venas ancau el Esperantujo cae temas pri la Leuvice eldonajo en la conata UEA serio Oriento Occidento. Plia Esperanto comunuma informo rilatas alla nuniara Esperantologia conferenzo.
Kai fine ni proponas renkontidon ene nia nun semaina letterkesta rendevuo.
Nian hodiavan elsendon ni proponas komenci per felietono pri la sesdekjariĝo de la Art Galerio Ferres en la Varsovia Nacia Muzeo, aparte en la contexto de actualajo, la de nova eblezzo visiti en Pollando museoin. Antau la Varsovia, gde la comenzo, aperis longai attendovicoi. La decido che de la 1 de februaro 2021 de nove refunccias museoi cae cultur institutoi gevidante la exposizii gallerio in Pollando post pli ol unu monata fermo elvocis veran entusiasmon. Multei el ni gapis spir detene alla tendovicoi de la art shatantui antau la Varsovia Nazia Museo, al ciui, conforme al cie videblei afisoi, estis disponigita la art galerio de la antiqua arto. Sendube la vicein spronis aldone la eblezzo visiti ciuin ci nov maniere arrangita in obiectoin tute sen coste, gis la plei proxima dimancio. La remalfermo de la Nazia Museo congruas cun la jubileo pasinta la 2 de februaro. La jubileo de la sesdekjariĝo de Ferres Art Galerio, al kiu ni aludis en nia felietono en la mezo de januaro pri la koninda Polo, la patro de la pola mediteranea arkeologio profesoro Kazimierz Michałowski. Ĝuste la 2 de februaro 1961 la pola arkeologia misio sub lia gvido venis al Ferres. Tio ocasis reage iel alvoco de la registaroi de Egiptio cae Sudano, cae crome UNESCO, ciui petis la internazian socion helpi en la savado de antiquajoi pri inundotei per aquo de Nilo sekve de el construo de granda Asuana digo. La laboroi de la polai arcologoi dauris en la periodo ecde 1960 dis 1964. Ili comencigis per esplorado de altajo creiginta pro sablo sutigio. Profesoro Michałowski ne dubis, che ne temas pri ain altajo, char circauis gin kelgdek faron epokei ston blokoi. La antausento ne trompis lin, quancam ne temis, kiel attendite pri faraone poca construajo, sed pli posta catedralo la cristana epoco de Nubio, el la periodo inter la sepa cae dec quara iercentoi. Tio farigis vera mondescala sensatio, la mondei amas comunitiloi citiun malcovron cae savon de 120 murpentrajoi antau ol ini estis pri inundotei de Nilo definis kiel miraklon elfaras. Gis hodiau tio calculigas al la plei grandei successoi de la pola arcologio de la dudeca iarcento, cae tiei malcovroi firme pristampis la grandan scienzan carrieron de profesoro Kazimierz Michałowski. La cefa tasko estis evidente savi savendajoin, cefe la murpentrajoin. Sub la protecto de artconservistoi, en la pentrajoin estis enpremita vaxo, cun la tiel nomata calafonio, gazotavoloi cae lintavoloi. Nur poste sekvis pena fortranciado de ilidis de la muroi. El inter 169 murpentrajoi oni successis savi 112. Conforme alla interconsento inter la registaroi de Egiptio cae Sudano, cae crome UNESCO, ciui trovajoi estis dividitei duone. Unu parto restis en la lando en ciu ocasis la fos laboroi, la alia trafis alla lando ciu effectivigis la malcovron. Tio estis baso por la Artgalerio de Faras en la Varsovia Nazia Museo. Tamen la restaurado cae conservado de la pentrajoi dauris gis 1972. Ciui pentrajoi estis purigitei, sen polvigitei, cae ancau examenitei per ultraviola radiado. La nuniare jubilei eventoi dauros gis autunno. Oni antauvidas publicajon cun neconatei gis nun fotoi cae aliei archivai materialoi en la periodo de foslaboroi. Estis planitei rendevuoi cae podiei discutui cun la partopreno de publico, diversei educei eventoi adresitei al infanoi cae plenkreskuloi. La partoprenon en ili annoncis elstarei arkeologoi cae esploristoi de la Nubia kulturo el la polei centroi cae el eksterlando. Sed krome jam de kelkaj tagoj la vizitantoj de la Varsovia Nacia Muzeo povas konatiĝi kun la nova aranĝita post dek jaroj Art Galerio de la Antiqua Arto. Trovigas en gi circa 1800 historiei obiectoi de antiquae civilizatioi de Egiptio, Proxima Oriento, Greclando cae Romio. Alla plei interesei appartenas interalie sarcofago cae balsamita corpo de pastro Hor Jehudi cae mumio de neconata virino, covrita per hieroglifagioi papiruso e la librego de mortintoi, rita blinda pordo de mastabo, alivolte tomboštono de Egipta officisto Isi, portreto de iuna knabo e la setleio Fayum, en Egiptio, cae devenanta el Irano, ora masco en la formo de virbova capo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La etnografia muzeo en Tarnów, la suda Pollando, prezentas ekspozicion kun malnova kristana arto kaj religiaj objektoj. Komence ĝi estis disponigita nur rete, kio, kiel dirite, ŝanĝiĝis post la 1 de februaro.
La exponajoi devenas el la colecto de la museo, el la loca dioceza museo, cae privatai colectoi. En la exposizio funccianta gis la 31 de marto, la exponajoi estis grupigitai lau apartai cultur religiai branchoi, la orient cristana cae la catolica. Inter obiectoi ligitai cun la orient cristanae ritoi, la attenton captas multai iconoi cae iconoparo el la decocae arcento, cun di patrino cun la infaneto, cae cun Jesuo Cristo. Aparta curiosajo estas heimai crucoi proprai alla etna grupo Hutsu el orienta Carpatio, cae colcenoi el latunai crucoi, ciui servis ciel ornamo de la loca tradizia vesto. Al rarajoi calculigas stampo por meti ornamon sur oblato, kiun estas ricevantai credantoi dum diservo. En la parto dedicita alla catolica rito trovigas interalie bildoi cum di patrino, el la Salet, el Ostra Brama en Vilno,
skulptajoi kai crucoi el diversai mondopartoi. Aparta tentindai estas du hostiuioi el la decquina kai decsepa iercentoi, kai crucifixo el per la monto devenanta el Francio. Krome divers formai miniaturajoi kun la nigra Madono de Częstochowa kai cruco formai relikvujoi. Antaŭ 120 jaroj en Cieszyn en la suda Pollando estis malfermita Pola domo, kiu fariĝis la centro de poleco en la tuta Cieszyn-Silezia regiono. Ĝia historio redikas en la 1496 jaro, kiam princo Kazimiro la dua kreis en la urbo la novan foirplacon. Tamen la unua historia mencio devenas nur el la deksepa jarcento. Reference al pli nova historio, gi farigis en oktobro 1908 la sidejo de la creiginta Nacia Consilio de la Princlando Cieszyn, la unua pola organo de la terena administracio. Post la regaino de suvereneco fare de Pollando, en la domo oficiale funkciigita en januaro 1901, okazis pluraj koncertoj, recitaloj, muzikprezentoj, societaj, silvestraj kaj karnavalaj amuzoj. Ili apogis la agadon de multaj polaj institucioj, organizaĵoj kaj societoj, kiuj klopodis pli firme integri la regionon kun la tuta lando. Post la dua mondmilito, la Nacia Domo, kiun nomon ĝi ricevis post la unua mondmilito, denove fariĝis centro de la loka kultura vivo en 1956. Nun ĝi funkcias sub la ŝildo de Cieszyna Kulturcentro Nacia Domo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Sekrete mi nur pri ĉio meditas, deziroin vi sciu malhelpas neniu, do restu laŭ sens, ke liberas la pens. Se iam kaptos min karcero malhela, deklaros mi ĝin. Agado sencela, la pensoi trapasos, la muroin fracasos per granda potens, char liberas la pens.
La canzono Liberas la pens en nia programo audigis hodiaŭ en la plenumo de Ralph Glomp. Con la convinco che la canto vortoi pensigas molten el ni, ni proponas esperanto comunumain informoin.
La organizantoj de Esperantologia konferenco nunjare la 43a, Guilherme Fiennes kaj Orlando Raola alvokas fakulojn, esploristojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia konferenco 2021 sub la auspicio de UEA kaj CET. Ĝi okazos kadre de la Universala Kongreso 2021. Depende de la circunstancoj en Belfasto aŭ virtuale kai pritraktos la temon defioi por lingvoi kai comunicado en mondo virtuale kun ligita. La conferenza temo recte referenzas al actuala monda situazio. Tio estas virtualai versioi de la Universala Congresso Esperanto renkontiĝoj, ĉiam pli ofte okazantaj interrete, juna esperantistaro, kiu multiĝas pro retaj lingvokursoj kaj pli grave lingvouzado. La konferenco okazos en tri partoj. La unua konsistos el 20-minutaj prezentoj de referaĵoj pri la konferenca temo. La dua parto rilatas al mallongai 3-minutai presentoi sur base de unu bildo pri esploroi, rilatai alla cefa temo au pri esperantologio pli generale. La tria parto consistos el ronda tabla forumo, malferma al ciui ceestantoi, pri lingvo usado, activado cae esplorado dum la coronavirusa pandemio. La organizantoi invitas ciuin faculoin, aparte junuloin cae unuafoiain partoprenantoin, sendi proponoin pri referajoi por la unua parto de la conferenzo, cae au pri mallongai presentoi por la dua parto. La proponoi enhavantai inter 150 cae 200 vortoi devas esti sendatai kiel eble plej baldaŭ al la retadresoj de ambaŭ kunorganizantoj. Oni ankaŭ petas, ke la proponantoj indiku, ĉu ili pretas prezenti siajn kontribuojn nur ĉeeste, nur virtuale aŭ ambaŭkaze. La limdato por la proponoj pasos la 30 de aprilo 2021. La conata serio de UEA Oriento Occidento pliricigis per nova la jam 50-oka titolo. Temas pri la paperforma kaj elektronika eldonoj de antologia skizo de la persa literaturo eldonita de Impeto. Ĝi enhavas specimenojn de prozverkoj de 22 aŭtoroj kaj poezispecimenojn de 24 poetoj. En plimulto temas pri tradukoj el la persa fare de Said Baluchi. La antaŭparolo venas el sub la plumo de A. Giridhar Rao. La serio Oriento Occidento estas la plej longdaŭra kontribuo de UEA al la projektoj de UNESCO, inaŭgurita en 1971. Temas pri UNESCO programo pri reciproka studo kaj aprezado de kulturoj de Oriento kaj Occidento. Pri la akcepto de novaj titoloj en la serion decidas la estraro de UEA. La PDF versio de antologia skizo de la persa literaturo estas tute libere kaj senpage elŝutebla ĉe persa.trovu.com kaj apartenas parte al la projekto el la eldonejo Impeto el Rusio. La papera versio baldaŭ troviĝos en libroservo de UEA kaj aliaj internaciaj kaj landaj Esperanto-libroservoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia leterkesta programero. Salutas vin ĉiujn en la nomo de la redakcia skipo Barbara Pietrzak. Kun ĝojo kaj dankemo ni notas viajn reagojn. En la ŝanĝiĝanta komunika mondo ni unuavice havas formon de la Facebook profilaj ŝatosignoj. Des pli ni alte taksas la kontribuon de kelkaj el vi, de iuj kvazaŭ konstante, en la formo de plu konigado de niaj programinformoj, ĉiam ni ĝojas vidi la efikecon de ĉi tiu plu informado pri nia laboro. Vere, vi meritas nian apartan dankon. Sed apartan signifon havas por ni viaj rektaj mesaĝaj komentoj. Do elkoran dankon Werner Fenig el Germanio pro via konfirmo. Mi citu, ĉiam mi aŭskultas viajn elsendojn kun ĝuo kaj plena intereso. Viaj temoj estas regule variaj kaj multenhavaj. Kara Werner, dankon. Ni volonte exius, krom la generala taxo, ĉu vere io aparte kaptas vian atenton? Iom malrekte tra la Facebookaj paĝoj ni exciis, ke nia japana aŭskultantino Ikuko Kitagawa ĝuis aŭskulti nian intervjuon kun Kale Knivile. Ni certas, ke ĝi kaptis atenton ankaŭ de multaj aliaj aŭskultantoj. Dankon pro la program rilata rago de nia brazila auscultanto Leandro Abrau, nie iu el niei lastei archivai son documentei rememoroi. Leandro scribis, mi tre giois pri la interviuo. Ludovicito estis, almeneu por mi, ia legenda homo. Neniu foto, apero, voto, filmo, cai jen li, fin fine. Tutkonan dankon, Leandro, pro via rego. Ciam gioigas nin la atenta cae criticem ausculto de niei elsendui. Tutkonan dankon al nia pol auscultanto Jerzy Dria, ciu antre delicata maniero atintigis nin pri la enšteliginte eraro en la nomon de uno el la Varsoviei parcoi, pri ciui ni felietonis. Ni clopodis ragi volma rapide, espereble successe. En tiu mesaggio Jerzy primis sian placan aprobon por la nova musica en conduco en l'alcendoin, kiu estas music citajo el tradizia pola danzo poloneso. Kiel apartan coincidon, mi traktas, ke en Pollando comencigis la clopodoi ke poloneso ec trovigiu sur la monda cultur heredalisto de UNESCO, ni vidos ĉu tio sukcesos. Sed ni volonte scios opiniojn de niaj aŭskultantoj, kiuj lastatempe kritikis nin pro la uzo de la ĝis nuna signalo. La nova signalo venis reage je tiuj kritikaj sugestoj kaj koincidas kun la fakto, ke laŭ mia memoro la 11 de februaro 2011, dank al Simono Peino el Germanio, aŭdiĝis la unua programo de la Pola Retradio ekster la platformo de la publika Pola Radio. Kaj tio estis la motivo lanĉi interalie en la Facebookaj profiloj la enketadon. Kio okazu kun niaj programoj post la dekjariĝo? Elkoran dankon pro la tujaj respondaj reagoj de Jerzy Dria el Pollando, Sinneve Mäntinen el Finnlando kaj Leandro Abrau el Brazilo al viaj ĉirilataj opiniesprimoj ni evidente referencos. Nun tiun demando alvokon mi direktas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, ĉar ja estas bona tempo enpensiĝi. Ĉu nia laboro estas daŭrigenda en la ŝanĝiĝinta komunika mondo? Ĉu en la nuna formo aŭ eble kun iuj modifoj? Ĝis nun nia redakcia skipo liveradis 8-9 elsendojn monate. En la tempoj de la universalaj kongresoj ni elsendadis ĉiutage. Kaj do, ĉu vi atendas ŝanĝojn tiurilate? Ekzemple, ke sufiĉas nun unu elsendo semajne pro multiĝintaj en la lastaj jaroj son podcastoj. Kaj kio kun la enhavo? Ĉu ni daŭrigu la nunan programlinion aŭ vi atendas gesinjoroj modifojn? Kiujn? Ne laste, sed grave, ĉu la nomo de nia programo ŝanĝiĝu por pli efike reprezenti nin? Ĉu vi mem havas sugestoin au proponoin? Tio estas nur kelkaj demandoj, sed ili estas pli multaj. Se vi aŭskultas niajn elsendojn, nepre kontribuu al nia jubileo kaze en pensiĝo. Esperante legi, karaj gesinjoroj, viajn aferkernajn reagojn kaj respondojn je ĉi tiuj demandoj, ni finas nian nunsemajnan renkontiĝon kaj la tutan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.